Voice of Indonesia 中 Indonesia 面向世界，听众朋友，欢迎收听 Mari Berbahasa Indonesia 我今学习印尼语的节目，是给您介绍印尼语词汇，以及给您指导印尼语对话的节目。本节目是印度尼西亚之声跟教育文化研究以及数部语言发展与培养中心联合举办的题目。本期的题目是 Di Pulau Sangalaki。 Di Pulau Sangalaki 意思是在 Sangalaki 岛。您将听到一段的为朋友朋友玩朋友朋友玩的对话，意思是海龟玩具。这段对话发生在来自澳大利亚的视频博主 Chris 和东加里曼丹省不饶县的桑阿拉基岛的一名保护官员之间。 Chris 说他从来没有抱过乌龟。请收听他们的对话。
Pulau Sangalaki ini terkenal sebagai tempat konservasi penyu. Di sini pengunjung, terutama anak-anak, bisa berinteraksi dengan tukik atau anak penyu.
Seru ya. Waktu kecil, saya hanya bisa bermain dengan penyu-penyuan dari plastik.
我们听完对话后，我给您提供与今天的相关的词汇。我会慢慢的读这段对话，请跟我读。Waktu kecil, waktu kecil， 中文意思是小时。Saya, saya， 意思是我。Hanya, hanya， 意思是只有。Bisa bermain。Bisa bermain, 意思是可以玩。Dengan, dengan, 意思是跟。Penyu penyuan, penyu penyuan, 海龟。Dari plastik, dari plastik, 意思是从塑料制造的。Waktu kecil, saya hanya bisa bermain dengan penyu penyuan dari plastik.Waktu kecil, saya hanya bisa bermain dengan penyu-penyuan dari plastik. 意思是，小时我只能用塑料海龟玩具玩。Pulau Sangalaki, Pulau Sangalaki, 意思是 Sangalaki 岛。Terkenal, terkenal, 意思是有名。Sebagai, sebagai, 意思是作为。Tempat konservasi, tempat konservasi, 意思是保护区。Penyu, penyu, 意思是海龟。Pengunjung, pengunjung, 意思是访客。Anak, anak, 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 意思是小孩。Berinteraksi, berinteraksi, 意思是互动。Tukik, tukik, 意思是海龟游在。Anak penyu, anak penyu, 意思是海龟游在。Seru, seru, 意思是很有趣。在对话中，您听到 waktu kecil saya hanya bisa bermain dengan penyu-penyuan dari plastik. Waktu kecil saya hanya bisa bermain dengan penyu-penyuan dari plastik. 意思是小时我只能用塑料海龟玩具玩。在这句话中有一个单词penyu-penyuan, penyu-penyuan, 意思是像海龟的玩具。我海龟的房子品，在印尼语中为了表达类似或模仿某种物体的玩具的意思，描述物体的单词被重复并加上后缀 an， 例如 mobil mobilan， Mobil-mobilan, 意思是模仿机子, 我模仿机子的玩具。 让收听一些在例句中如何使用表示模仿T的单字。 Mobil-mobilan, mobil-mobilan, 意思是机车模型。 Anak-anak senang bermain mobil-mobilan. Anak-anak senang bermain mobil-mobilan. 意思是孩子们在玩汽车玩具. Rumah-rumahan. Rumah-rumahan. 意思是房子玩具. Ibu membeli rumah-rumahan untuk anak perempuannya. Ibu membeli rumah-rumahan untuk anak perempuannya. 意思是 Mama 给女儿买了 房子玩具。 Sangat lagi tahu WI Kalimantan Sente Berau Sien. Cek cante 280公斤的 岛屿 是戴帽和 里海龟的保护区。 这个岛是戴帽和厉害鬼的栖息地，因为他们喜欢在没有声音、光源和人类存在的沙滩上筑巢。 听众朋友，今天的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语法的结束之前，请收听对话的例子。
Pulau Sangalaki ini terkenal sebagai tempat konservasi penyu. Di sini pengunjung, terutama anak-anak, bisa berinteraksi dengan tukik atau anak penyu.
Seru ya. Waktu kecil, saya hanya bisa bermain dengan penyu-penyuan dari plastik.
Indonesia 中印度尼西亚面向世界。